mēs tiekamies dienā, kad ir kārtējā darba bieža ukraiņiem, tieši patvērumu meklētājiem. Kāds ir vakanču skaits, kāds ir piedāvājums un kāds ir pieprasījums? Kādi tie cipari šobrīd?
Gan piedāvājums, gan pieprasījums ir diezgan augsts, tāpēc par laimi mums arī izdodās šīs biržas organizēt vēl un vēl. Šodien būs 7. Darba bieža. Šodienas biržā mums piedalīsies 10 uzņēmumi, nu, kopumā šodien būs 223 vakants. Principā 25. Augustā mums būs nākamā darba birža, kur arī jau viss ir aizpildīts un ir apmēram 11 uzņēmumi. Nu, tā kā mums vēl ir darbiņš uz priekšu, un kamēr būs šis pieprasījums no abām pusēm, mēs arī darīsim, ko varēsim.
Kāda ir pieprasījuma cipari? Proti, vai vairāk ir vakanču, vai vairāk darba meklētāji?
Nu, teiksim tā, uz katru darba biržu bija mums, otrā birža bija ļoti populāra, mums bija apmēram 500 cilvēki atnākuši uz tām divām stundām, ko mums viņi noteikti divar puses. Bet principā vidē ir 250-350 cilvēku uz katru atnāk. Teiksim tā, nevienmēr cilvēki izvēlās strādāt to, ko viņiem piedāvā. Nu, tas ir normāli, tas ir tirgus. Bet tas rādītājs ir diezgan augsts, tāpēc, ka ir šī iespēja runāt aci pret aci, izrunāt visas lietas, un pašu uzņēmumu var ir ļoti laimīgi, jo viņi saka, ka viņi atrod tik daudz cilvēkus, ka viņi sludinot sludinājumos ilgu un dikti nevarētu sameklēt. Un plus vēl tas, kad atrod arī tādas retas profesijas, ko Latvijā, nu, teiksim, kaut kāda rūpniecības tehnoloģija. Bija uzņēmums, kas gadu bija meklējis Latvijā un bez kaut kādām veiksmēm īpašām, bet šeit uz vienu vakāns viņam vienā biržā pieteicās 3 kandidāti.
Pat ar konkurenciju.
Jā, tā kā uzņēmumi ir tiešām ļoti interesēti, un tas spektrs ir milzīgs, sākot ar ārstiem, inženieriem, nu, beidzot, protams, arī traukmazgātāji, fasētāji un
kas dominē, kāds sektors vairāk, nu, tā dēvētie vienkāršie darbi vai kvalificētie? Vai?
Es teiktu pusi uz pusi. Nu, pusi, protams, cilvēki, nu, tas ir saistīts arī ar to, ka Ukraiņas cilvēki, viņi nav plānojuši atbraukt 4 gadiem. Viņi, principā, taisās diezgan drīz atpakaļ pie pirmās iespējas. Tāpēc viņi varbūt izvēlās vienkāršākus darbus. Daži saka arī, lai neaizņemt vakances citiem, kur tiešām taisās palikt. Daži saka arī, nu, lai nebūtu stipri jāmokās un jāapmācās un tā tālāk. Nu, kaut kāds vienkāršs darbs. Bet patiesībā mums atrod ļoti daudz arī ārsti. Pirmā Rīgas slimnīca, otrā Rīgas slimnīca, Rīgas dzemdībnams tiešām kvalificēta ārsti nāk, strādā, piesakās. Un tas, es domāju, arī pašām slimnīcām ir interesanti, jo atrast vienmēr vajadzīgos speciālistus ir grūti šeit Latvijā.
Kas ir tās vakances savukārt, varbūt, kas ilgstoši paliek brīvas, nu, kuras neaizpildās?
Tā nav, jo kaut kādu virzību un grozību notiek. Es zinu, Latvijas dzelzceļš ir pieņēmis vairākus pat ukraiņu konduktors, kontrolierus, celtniecības uzņēmumi atrod darbiniekus. Bija mums viens autoservises, kuram bija divas automehāniķu vakances, un cilvēks atnāca un burtiski pēc 10 minūtēm jau gāja prom ar diviem mehāniķiem jau rādīt jauno darba vietu. Tā kā, nu,
lauksaimniecībā, jo mēs iepriekš esam runājuši arī ar organizācijām un arī ar atsevišķiem lauksaimniekiem, kas bažījās par to, ka tajos sezonālajos darbos, nu, nevarēs dabūt tieši no šīs darba biržas.
Tur ir drusku savādāk, jo lauksaimnieki ir piedāvājuši arī, nu, teiksim, kompleksu gan darbu, gan izmitināšanu. Un tas cilvēkiem ir interesanti, jo tie, kas neatrod dzīves vietu, tad viņi atrod uzreiz darbu un dzīves vietu. Nu, neteiksim, ka 100% varbūt lauksaimnieki dabūs sev visus darbiniekus, bet daudzi no mūsu klientiem ir aizgājuši pie lauksaimniekiem arī. Jā.
Kā jūs vispār novērtējat tieši darba devējus? Vai viņi šos cilvēkus uztver līdzvērtīgi arī, nu, Latvijas darba ņēmējiem, vai tomēr kā tādu papildus darba spēkam ir kaut kādi citādāki noteikumi, vai vairāk tur īstermiņā arī tos līgumus dod, vai arī atalgojums, vai ir tāds konkrēts?
Es domāju, ka darba devēji rēķinās ar situāciju, viņi rēķinās ar to, ka varbūt, ka cilvēki nestrādās pārmērīgi ilgi, bet es neesmu dzirdējis katrā ziņā kaut kādu īpašu diskrimināciju, kā runā, kad ukraiņiem maksāt mazākas algas vai kaut ko tādu. Nē, cik es skatos pēc tiem piedāvājumiem, tas viss ir tieši atbilstoši mūsu situācijai un, nu, cilvēki jau ir ieinteresēti, jo, kā zināms, nu, tas darba tirgus mums ir tāds, kad ir daudz vakances, kur trūkst cilvēku, un šeit ir tā iespēja, nu, es varbūt teikt arī Ukrainas atbalsta likumam paldies, kad beidzot šiem cilvēkiem nav jāzina augstā kategorijā latviešu valodu, lai sāktu strādāt, kas ir arī ļoti pozitīvi, jo vienmēr visiem patvērumu meklētājiem, lai sāktu strādāt, ir jānoliek šis eksāmens, un tikai tad viņi drīkst, bet šeit ir otrādi, un es domāju, tas arī priekš integrācijas ir ļoti labi. jo cilvēks tieši darbā viņš sāks lietot to valodu. Viņš būs spiests, viņam vajadzēs komunicēt un... Tas, es domāju, arī uzlabos arī integrācijas situāciju šiem cilvēkiem.
Bet šobrīd jūs vērtējat, ka tā attiecība darba meklētāji un devēji šajā biržā ir, tur ir līdzsvars. Nav tā, ka pietrūkst viens vai otrs.
Es domāju, ka vēl ar vienu darba devējiem ir vairāk vakances, un viņi var piedāvāt vēl un vēl. Tāpēc arī mēs tā, nu, ar reizi mums ir no 10 līdz 13 darba devēji, lai to biržu neuztaisītu tādu ļoti milzīgu un nebūtu apnikums visās pusēs, bet ar katru reizi es domāju, ka nu, cilvēki simts noteikti atrod darbu. Ja ir interesi, teiksim, par šo pasākumu un varu tiešām arī uzņēmējiem ieteikt pamēģināt, jo nu, tās atsauksmes ir ļoti labas un cilvēki atrod. Nu, protams, ka varbūt, kad liela uzņēmuma, kuriem ir varbūt 200 vakances, viņi ar vienu reizi to noteikti neaizpildīs, bet nu, mums ir bijuši tādi liela uzņēmuma kā Rimi un Maksimu, nu, tad viņi ir dabūjuši desmitos cilvēku ar reizi. Ir vērts pamēģināt, jo šis process tomēr ir vienkāršāks gan pašiem ukraiņiem, un otrs, ka tas ir drusciņi arī filtrs, jo, teiksim, ja ukraiņas iedzīvotājs meklē darba sludinājumus, viņš nezin, kas būs otrā pusē, un arī darba devēja attieksmes mēdz būt dažādas. Ir šis pats arī konflikts starp loģiski daļ kā ir kārš, ja daudz darba devēja ir ļoti noraidoši, tad, kad viņiem zvana, un tas cilvēkus, nu, atgrūž. Tas viņus iedzēna tādā bišķi dziļākā depresijā, ka viņš to darbu nevar atrast, jo nu, tas zvana procents ir diezgan liels, tieši tāpatās kā ar dzīvokļu meklēšanu, kad ir dzirdēts šis stāsts, ja, kad jūs esat ukraiņi, nē, nebūs, nedosim. Ja. Tas, kā es saku, filtrs, jo pie mums nāk tīri, mēs runājam ar darba devējiem, viņi aizpild anketas, viņi saprot, pēc kā viņi nāk tieši pēc Ukrainas cilvēkiem, un līdz ar to, nu, tas ir pilnīgi savādāk. Tāpēc tas arī iet vieglāk.
Pārējot kopumā pie atbalsta, kāds vispār ir tas vidējais profils ukraiņiem, kas šobrīd uzturās centrā vai ierodās arī no Ukrainas?
Jā, nu, tas ir loģiski. Karš ilgst jau gandrīz pusgadu. Un patiesībā tie cilvēki, kas brauc šobrīd ārā no Ukrainas, nu, viņi ir uzturējušies šajās kara mocītajā zemē ilgāk. Viņi ir droši vien no krietni vien no postītākām pilsētām, un tāpēc es teikšu tā, nu, tas profils jo tālāk, jo tu redzi, ka tam cilvēkam vajag vairāk palīdzības. Diemžēl nu, ir tā, ka pie visa traucējošā cilvēkam ir tāda tendence pierast. Arī mēs Latvijā esam pieraduši, ka tas karš jau ir 6 mēnešus. Mūs vairs tā neuztrauc katru jaunu ziņu par katru bumbu un tā tālāk, bet viņiem ar to nekas nemainās. Viņiem tāpat tas ir briesmīgi un tas cilvēks stāvoklis ir traks, tā kā palīdzēt vajag un es domāju, ka nevajadzētu atslāpt šobrīd. Nu, trakākais, protams, ir izmitināšana un dzīvojamais fonds, kas būtu jāmēģina atrast veidi un uzlabot. Šobrīd atkal varam teikt, ka ļoti drīzumā tuvākajās dienās Rīga sāks izmitināt atkal Rīgā. Izdevās sakārtot tā, ka lai gan samazinās dzīvošanas termiņš no 120 uz 60 dienām, bet nu, tomēr beidzot tas finansējums ir tāds, ka mēs varam arī tās 60 dienas nodrošināt cilvēkiem. Bet es domāju, ka tas no otras puses arī nav slikti, jo 4 mēnešus nodzīvot viesnīcā un nekā negrozīties, nu, tas jau varbūt varētu liecināt arī par kaut kādu slinkumu vai apātiju, bet 2 mēneši tas ir tāds laiks, kad cilvēks tomēr var kaut ko mēģināt savu sameklēt un iekārtoties.
Arī tie, kas meklē paši, tad tie tirgot, kad ir arī
ļoti liela problēma, jo dzīvojamais fonds Rīgā ir tāds, kāds viņš ir, jau vēsturiski vienmēr ir bijis grūti ar to, nu, šobrīd šis pieplūdums, nu, ja mēs tā rēķinam Rīgā reģistrēti, ir 16800 Ukrainas civiliedzīvotāji, tas ir tikai reģistrēti, mēs varam rēķināt vēl ļoti lielu daļu, kas nav reģistrējušies, kas uzturās tāpat, kuriem nav bijis vajadzīga palīdzība, bet arī viņi kaut kur dzīvo. Un līdz ar to, nu, tas dzīvojamais fonds ir stipri pārpildīts, jā, un ar atrašanu ir problēmas, to sūdzās gan mūsu brīvprātīgie Ukraiņi, kas nāk mums palīgā centrā strādāt, nu, kad dzīves vieta ir atrast ļoti grūti.
Vēl viens aspekts, vai runājat arī par energokrīzi kaut kā ar ukraiņiem, jo vai tie, kas savukārt tad paši par to dzīves vietu rūpēs, vai tas viņus arī kaut kā jau satrauc?
Protams, ka tas satrauc, pirmkārt jau tas satrauc mūsu pašus, jo mēs paši nezinām, kas un kā būs, un tas satrauc loģiski arī ukraiņus. Es domāju, ka viņiem jau šobrīd ir tāds neliels šoks stāvoklis, jo mūsu cenas krietni atšķirās arī īres tirgu un komunālajiem pakalpojumiem, kā viņi bija raduši savā zemē. Ar bažām gaidam to, kas notiks varbūt rudens ziemas sezonā, bet Bet nu, mēs savā darbā mēģinām tik tālu uz priekšu vēl ļoti nedomāt. Mums ir tas primārais, šodien. Kas ir šodiena un godīgi sakot, kas notiks 2-3 mēnešus uz priekšu, neviens nezinu. Un vēl pagaidām mēģinām tik ļoti nesatraukties. Bet kad būs, tad risināsim. Nu, laika pa laikam mēs arī taisam uzsaukums par brīvprātīgo palīdzību, jo mūsu centrs krietni vien turās uz brīvprātīgajiem.
Pietrūkst tad to darbu?
Nu, trūkst, protams, un tas ir droši vien saistīts arī ar vasaru, arī ar to pašu pieredumu pie procesa jau kā tāda. Nu, bet 6 mēnešus mēs esam turējušies ar ļoti lielu brīvprātīgo atbalstu, un tas jau vispār ir brīnums, jo cilvēki nāk tiešām katru dienu un strādā bez maksas.
Ar ko jārēķinās brīvprātīgiem, ja tagad kāds dzird, varbūt labprāt, bet nezinu, ko tas nozīmē. Nu, vienkārši, kas tas ir? Jā.
Tas ir ikdienas darbs centrā, tas ir palīdzēšana mums ar cilvēku novirzīšanu uz pareizajām vietām un punktiem, kas viņiem vajadzīgs. Ir arī dažreiz fiziska darbi, jo mums ir sarkanā krustā pārtiks paku izdalē, un tad tur ir drusku jāpakrāmē paciņas un jāpalīdz cilvēkiem viņas izsniegt. Un ir darbs mūsu zupas virtuvē, var piepalīdzēt, sasmērēt maizītes vai ieliet zupiņu. Un principā darbs mums ir divās maiņās, ir no 9 līdz 2 un no 2 līdz 6. Var izvēlēties un ieejot Rīgas mājaslapā, var atrast linku uz anketiņu, kas ir jāaizpilda. Tur var pieteikties, uz kuru laiku tu esi gatavs. Un patiesībā darbs ir interesants tīri ar to, ka drusciņi labāk cilvēki iepazīst to Ukrainas bēgļu profilu un redz, kā tie cilvēki ir patiesībā. Tas drusku veicina tādu plašāku redzesloku par to problēmu un par cilvēkiem, kas nāk un varbūt salauž dažas labas stereotipus, kas mums ir par bēgļiem kā tādiem. Ir vērtīgi un ir cilvēki, kas ir iesākuši un kas mums nāk tagad katru dienu pierakstās un ir visu laiku un paldies viņiem par to. Un tas tiešām ir liels atbalsts arī gan centram, gan pašiem Ukraiņiem.